de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ocazie de studiu a școlii de sabat. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Florina Sanda și
Daniel Sava,
iar în pupitrul tehnic, Luis Martinescu. În această ocazie vom avea posibilitatea să intrăm mai profund în studiul 7 cu titlul
Problema conflictelor.
Textul de memorat îl găsim în Proverbele 17 cu 1.
Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă.
Cartea Proverbele denunță încă o dată aparențele înșelătoare. Se poate întâmpla să avem tot ce poate oferi lumea: bogății, putere, distracții, renume, dar în spatele fațadei să existe numai tensiune și nefericire. Mai mult chiar, e posibil ca motivul tensiunii și al nefericirii să fie tocmai bogățiile și plăcerile pentru care oamenii depun atâtea eforturi. Un proverb egiptean spune așa: mai bună e pâinea cu inima fericită decât bogăția cu zbucium. Citat aflat în cartea Instruction, Ancient Egyptian Literature, A Book of Readings, volumul 2, pagina 156, de către Miriam Lightman. Potrivit cărții Proverbele, primul pas către soluționarea acestei probleme este să recunoaștem care ne sunt prioritățile. Relațiile pașnice sunt mai importante decât bogăția. Ceea ce contează nu este ce și cât avem, ci cum suntem ca oameni, ce este în inima noastră. Sfaturile care urmează ne vor ajuta să refacem ordinea priorităților și să dobândim pacea interioară, în ebraică shalom, care ne va spori fericirea.
Păcatul și prietenii.
Prima întrebare. Ce idee esențială este subliniată în Proverbele 17 cu 9?
Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieten.
De asemenea, Proverbele 19 cu 11.
Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile.
Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de cei care greșesc? Ispita de a le spune și altora ce greșeală a comis cineva este foarte mare. Ai auzit ce a făcut cu tare? Chiar dacă vrem să lăsăm impresia că suntem consternați de fapta respectivă, tot simțim o plăcere să povestim ce s-a întâmplat. Pe scurt, bârfim. Suntem avertizați cu privire la acest lucru, deoarece un asemenea comportament generează conflicte chiar și între prietenii apropiați. Și apoi, ce fel de prieten ești dacă te duci de la unul și la altul și povestești ce gafă a comis prietenul tău? Sfatul este să acoperim greșelile. Să nu înțelegem însă că ni se recomandă să ascundem păcatul, să ne purtăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, de parcă persoana în cauză nu ar fi făcut nimic greșit. Păcatul acoperit încă se află acolo, chiar dacă este ascuns. De altfel, aici cuvântul ebraic pentru a acoperi are conotația de a ierta. Dragostea, nu bârfa, ar trebui să fie reacția noastră față de cineva care greșește. Întrebarea a doua. Cum ne ajută dragostea să reacționăm când ne confruntăm cu greșeala unui prieten? Să ascultăm mai întâi Proverbele 17 cu 17.
Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.
Și 1 Corinteni 13, de la 5 la 7.
Nu se poartă necovincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
Nimeni nu-și iubește prietenul sau partenerul de viață pentru că ar fi desăvârșit. Îi iubim pur și simplu, în pofida greșelilor și defectelor lor. Iar dacă îi iubim, învățăm să nu-i judecăm și să ținem cont de faptul că noi înșine avem defecte și limitări și putem fi la fel de vinovați ca ei. Ceea ce putem face este să regretăm împreună cu ei fapta comisă și să căutăm să-i ajutăm atât cât putem să o depășească. Așa procedează prietenul adevărat.
Gândește-te la o situație în care ai comis o greșeală gravă și ai fost iertat, sprijinit și consolat. Ce îți spune aceasta despre cum ai putea să faci la fel pentru ceilalți? Fii drept.
Dragostea adevărată nu este oarbă. Când acoperim greșeala cuiva, arătându-i că-l iubim, nu trebuie să ne prefacem că nu vedem păcatul și că nu-l recunoaștem ca atare. Dragostea și dreptatea merg mână în mână. Un fapt interesant este acela că termenul ebraic pentru dreptate, tzedek, are și sensul de dragoste, caritate, bunătate. Compasiunea noastră nu este reală atâta timp cât nu suntem drepți și nu putem fi drepți atâta timp cât nu avem compasiune și dragoste. Aceste concepte trebuie să meargă împreună. De exemplu, actul de binefacere față de un om sărman nu trebuie să fie făcut în detrimentul dreptății. De aici și porunca de a nu-l favoriza pe sărac la judecată. Dragostea ne obligă să-l ajutăm pe sărac, dar dacă a greșit, ar fi nedrept să-l părtinim doar pe motiv că este sărac. Dreptatea și adevărul ar trebui să fie împletite cu dragostea și compasiunea. Tocmai acest echilibru înțelept caracterizează Tora, legea lui Dumnezeu, și este recomandat și promovat în proverbele. Întrebarea a treia. Să ascultăm proverbele 17:10.
O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun.
De asemenea, tot în proverbele, capitolul 19:25.
Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința.
Ce aflăm de aici despre nevoia de a-l mustra pe cel greșit și de a-l confrunta cu adevărul? Nu este o întâmplare faptul că textul din Proverbele 17:10 urmează după îndemnul de a acoperi greșeala manifestând dragoste. Referirea la mustrare, imediat după căutarea dragostei, așează dragostea în perspectiva corectă. Sensul cuvântului din text este acela de mustrare puternică. Întrebarea a patra. Ce a făcut Domnul Iisus când s-a confruntat cu un păcat fățiș? Să ascultăm Ioan 8, de la versetul 1 la 11.
Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui, dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești.
Citez. Prin faptul că a iertat-o pe această femeie și a încurajat-o să ducă o viață mai bună, caracterul lui Iisus strălucește în frumusețea neprihănirii desăvârșite. Deși nu scuză păcatul și nici nu micșorează vinovăția, el nu caută să condamne, ci să mântuiască. Lumea avea numai dispreț și batjocură pentru această femeie, însă Domnul Iisus îi spune cuvinte de mângâiere și de speranță. Celui fără de păcat îi este milă de slăbiciunea păcătoasei și îi întinde o mână de ajutor. În vreme ce fariseii ipocriți o denunță, Iisus o îndeamnă: du-te și să nu mai păcătuiești. Am încheiat citatul din cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 462.
Din nou, despre vorbire.
Întrebarea a cincea. Dintre temele variate prezentate în Proverbele 18, concentrează-te pe ceea ce se spune despre cuvintele noastre. Ce concepte importante despre ce spunem sau nu spunem găsim aici? Să ascultăm acum Proverbele 18.
Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea, vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai încredere în fața celui rău, ca să ne depărțești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele lui sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijină la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel ce vorbește întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt și le ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.
Suntem puși încă o dată în fața realității cuvintelor și a puterilor. De data aceasta, aflăm că nebunii își folosesc gura spre pieirea lor. Versetul 13 este foarte edificator. Cât de ușor ne apucăm să vorbim înainte de a fi ascultat cu atenție și de a fi înțeles ce ni s-a spus. De câte ori nu ne-am fi scutit pe noi și pe alții de multe necazuri dacă am fi știut să ascultăm cu atenție înainte de a reacționa? Există uneori situații în care tăcerea este cea mai potrivită reacție. Întrebarea a șasea. Cu ce sunt comparate cuvintele înțelepților? Proverbele 18:4.
Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una.
În cartea Proverbele, imaginea unor ape adânci este utilizată în sens pozitiv, pentru a ilustra înțelepciunea. Ea transmite ideea de liniște, dar și de profunzime și de bogăție. Înțelepții nu sunt superficiali. Ei scot cuvintele din adâncimile meditației și ale experienței personale. Ideile lor profunde și puterea lor de pătrundere ne lasă uneori muți de uimire. Întrebarea 7. Să ascultăm Proverbele 18:21.
Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele.
La ce se referă acest text? Se reia aici o idee amintită anterior. Cuvintele noastre au o influență extraordinară și pot schimba lucrurile în bine sau în rău. Pot duce la viață sau la moarte. Să fim așadar atenți ce facem cu acest instrument puternic.
Gândește-te la o situație în care cuvintele cuiva te-au rănit foarte tare. Ce ai învățat din această experiență despre puterea cuvintelor? Ce ai învățat despre nevoia de a fi prudent când deschizi gura să spui ceva? Aceeași situație, două opinii.
Întrebarea a opta. De ce nu are nevoie nebunul de timp pentru a-și forma o opinie? Proverbele 18:2.
Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el.
Nebunii sunt atât de siguri pe ei înșiși și atât de dornici să-și exprime opiniile, încât nu sunt interesați să învețe de la alții. Ei au mintea închisă și gura deschisă, o combinație care le este fatală. Cât de atenți trebuie să fim ca să nu facem același lucru, mai ales când suntem siguri că avem dreptate. De câte ori nu ni s-a întâmplat să fim ferm convinși că un lucru este așa cum îl știm noi și să descoperim mai târziu că nu am avut dreptate? Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să avem opinii ferme, ci doar că avem nevoie de smerenie, de convingerea că niciunul dintre noi nu deține răspunsurile la toate problemele și că, până și atunci când avem dreptate de regulă, adevărul este mai profund și mai nuanțat decât putem să apreciem sau să înțelegem noi. Întrebarea a noua. Ce idee importantă este transmisă în Proverbele 18:17?
Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare.
Numai Dumnezeu nu are nevoie de o a doua opinie, deoarece El o deține deja prin natura sa, fiindcă ochii lui sunt pretutindeni. Dumnezeu are capacitatea de a vedea toate fațetele unei probleme. Spre deosebire de El, în general noi avem o perspectivă foarte îngustă asupra lucrurilor, perspectivă care tinde să se îngusteze tot mai mult dacă ne cramponăm de o idee, mai ales în chestiuni pe care le considerăm importante. După cum se știe, există întotdeauna cel puțin două puncte de vedere asupra oricărei chestiuni și cu cât obținem mai multe informații, cu atât vom reuși să ne formăm o concepție mai corectă asupra ei.
Gândește-te la o situație în care ai fost absolut sigur de ceva, poate de o idee pe care ai susținut-o toată viața, pentru ca, mai târziu, să constați că te-ai înșelat. Ce îți spune această experiență despre nevoia de a accepta ideea că e posibil să te înșeli cu privire la un lucru pe care acum îl susții cu înflăcărare? Fii onest.
Odată, un împărat trebuia să numească un nou demnitar pentru poziția cea mai înaltă din împărăție și s-a gândit să organizeze în acest scop un concurs de minciuni. Câștigătorul avea să obțină poziția de prim-ministru. S-au înscris toți funcționarii de stat și, rând pe rând, au încercat să spună cea mai gogonată minciună. Dar împăratul nu a fost satisfăcut. Nici o minciună nu i s-a părut prea convingătoare. Atunci l-a întrebat pe unul dintre sfetnicii lui cei mai apropiați și mai de încredere. Tu de ce nu te-ai înscris la concurs? Sfetnicul a răspuns. Îmi pare rău că vă dezamăgesc, maiestate, dar nu am putut să mă înscriu pentru că eu nu mint niciodată. Împăratul l-a numit pe loc prim-ministru. Noi oamenii suntem păcătoși și minciuna ne iese de pe buze mai ușor decât credem. De aceea, să fim întotdeauna atenți ce spunem. Întrebarea a 10-a. Ce ne spune despre minciună în Proverbele 19?
Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva. Cine aleargă neghiobește, înainte o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un număr mare de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc. Cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el, el se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează priceperea găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care l-apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și nu o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.
Cartea Proverbelor susține un standard etic înalt. Mai bine să rămânem săraci sau să pierdem o promovare dacă pentru a o obține trebuie să mințim, să înșelăm și să ne sacrificăm integritatea. Întrebarea a 11-a. Care este responsabilitatea unui martor?
Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri.
Minciuna este rea oriunde și oricând, dar e cu atât mai rea când este rostită în curtea de judecată sub jurământ. În multe țări, jurământul fals sau sprejurul este o infracțiune gravă. Martorul este obligat să dea o declarație corectă. Nu este o întâmplare faptul că versetul acesta urmează după afirmațiile din versetele 6 și 7, unde spune: toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri și săracul este urât chiar și de prietenii și de frații lui. Așadar, martorii nu trebuie să se lase influențați de mită sau de statutul social al celor despre care depun mărturie.
Să ascultăm Deuteronomul 24, de la versetul 10 la 22. Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să iei lucrul pus zălog, ci să stai afară și cel pe care l-ai împrumutat să-ți aducă afară lucrul pus zălog. Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine, să îl dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvânteze, și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu nedreptățești pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta, în cetățile tale. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult, altfel ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Să nu omori pe părinți pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinți, fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. De aceea îți dau aceste porunci ca să le împlinești. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei, să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru că Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinii care rămân pe urma ta, ei să fie ale străinului, ai orfanului și ai văduvei. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea, ca să le împlinești. Ce principiu important descoperim aici? Cum îl putem aplica la viața noastră și la relațiile noastre cu cei nevoiași? Studiu suplimentar.
Citez. Spiritul de bârfă și de răspândire a zvonurilor este unul dintre mijloacele speciale prin care Satana seamănă discordia și neînțelegerile, pentru a-i despărți pe prieteni și pentru a dobori credința multora în autenticitatea convingerilor noastre. Frații și surorile sunt prea grăbiți să vorbească despre defectele și greșelile despre care cred că există la alții, și mai cu seamă la aceia care au prezentat cu fermitate mesajele de mustrare și avertizare încredințate lor de Dumnezeu. Copiii acestor cârtitori au urechile deschise și primesc otrava apostaziei. Părinții blochează astfel orbește căile prin care inimile copiilor ar putea fi atinse. Câte multe familii își asezonează mesele zilnice cu îndoială și cu puneri sub semnul întrebării. Ei iau la disecat caracterul prietenilor lor și îl servesc ca pe un desert ales. O fărâmă prețioasă de calumnie trece de la un mesean la altul ca să fie comentată și nu numai de adulți, ci și de copii. Prin aceasta, Dumnezeu este dezonorat. Iisus a spus: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Prin urmare, Hristos este disprețuit și insultat de cei care îi calomniază pe slujitorii săi. Am încheiat citatele din cartea Mărturii, volumul 4, paginile 199 și 145.
Întrebări pentru discuție. Este greu când cei pe care iubim comit o greșeală. Tentația de a ascunde fapta lor este mare. Cum putem avea o atitudine echilibrată în astfel de situații? Cu siguranță că se cuvine să arătăm milă, pentru că și noi am fost tratați cu milă când am greșit. Dar înseamnă cumva că acela care a greșit poate să continue să greșească fără a o suferi nicio consecință? Care este cea mai bună atitudine în aceste situații?
După cum se amintea în studiul din această săptămână, în general, lucrurile din lumea aceasta sunt foarte complicate și au mai multe fațete. De regulă, chiar și lucrurile cu privire la care avem dreptate sunt mai complexe decât ne putem da seama. Cum ne putem forma obiceiul de a ne păstra mintea deschisă și de a fi echipzuiți?
În câte feluri putem minți fără să folosim cuvinte?
Dragi prieteni, aici punem capăt acestui studiu și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze mai departe în aprofundarea adevărurilor sale.